Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2012-yilning 6-noyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Amerika saylamoqda. 6-noyabr kuni AQSh ovoz beruvchilari Oq uyning yangi sohibini saylamoqdilar. Tavallud. 6-noyabr kuni Sovet O'zbekistonini 22 yil boshqargan Sharof Rashidov hayot bo'lganda 95 ga to'lgan bo'lardi.
Endi Sharof Rashidov o'zbek parastligi bor edi.
Vazirlar mahkamasi xususiy tadbirkorlar uchun litsenziya to'lovlari kamaytirishga qaror qildi.
Kamaygan bo'lsa yana yaxshi, faqatchi tekshirganda jak kovlab, yopib, daddalasini chiqarib, nifaq qilish kerak emas.
Shved jurnalistlari bo'sh kelmayotir. Telia Sonera'ning O'zbekistonda 4G litsenziyasi olish uchun Gulnora Karimovaga yana 55 million dollar pora bergani da'vo qilinmoqda. O'zbekiston Adliya vazirligi korrupsiyani yo'qotish haqida buyruq chiqardi. Ozodlik Online, qumga singan kadrlar. Nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadilar?
Karimov tuzgan tuzum hech qanday ekin o'smaydigan bir sahro.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerikaliklar prezident saylovida ovoz bermoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun o'tkazilayotgan saylovda fuqarolar prezident Barak Obamani ikkinchi muddatga qoldirish yoki uning o'rniga Respublikachilar partiyasi nomzodi Mitt Romnini saylash uchun ovoz bermoqda. Saylov uchastkalari AQShning sharqiy mintaqasida joylashgan New Hampshire, Virginia, New York, New Jersey, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine va Vermont shtatlarida boshlandi. Prezident saylovida eng ko'p ovoz olgan nomzod emas, balki har bir shtatdan tayinlangan elektoral vakillarning kamida 270 ta ovozini olgan nomzod g'olib chiqadi. AQShning har bir shtati ma'lum elektoral ovozga ega. Elektoral ovozlar soni shtatning aholi soniga qarab belgilanadi. Elektoral kollejda jami 538 nafar vakil bor. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukovni ishdan bo'shatdi. Seshanba kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda Putin Moskva viloyati hokimi Sergey Shoygu yangi mudofaa vaziri bo'lishini e'lon qildi. O'tgan hafta Rossiya tergov qo'mitasi Anatoliy Serdyukov 2011-yilga qadar nazorat qilgan Abaron servis shirkatiga qarashli mulklar va yer uchastkalarini sotishda tovlamachilikka yo'l qo'yilgani bo'yicha 5 jinoiy ish ochdi. Serdyukov 2007-yilda Rossiya mudofaa vaziri etib tayinlangan. Sergey Shoygu 1994-12 yillarda Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimida ishlagan. U joriy yil may oyida Moskva viloyatiga hokim etib tayinlangan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston 2 yil ichida Qozog'istondan un importini 300 ming tonnadan 500 ming tonnagacha kamaytirmoqchi. Buni Qozog'istondagi donni qayta ishlovchilar va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar ittifoqi prezidenti Yevgeniy Gan Kastag axborot agentligiga ma'lum qildi. Ganning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston izchil himoyalanish siyosati yuritib, un importiga 15% aksiz solig'i joriy qilgan. Regulyum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yil Qozog'istondan 650 ming tonna don va 1 tonna 8 million tonna un import qilgan. Yevgeniy Gan Qozog'istondan un importi kamayishini qozoq donini un qilayotgan O'zbekistondagi tegirmonlar ishlab chiqarish quvvati oshayotgani bilan izohlagan. Shved jurnalistlari Telia Sonera mobil aloqa shirkati O'zbekistonda 4G litsenziyasidan foydalanish uchun ham pora berganini iddao qilmoqda. Shvetsiyaning Sveriges televideniyasi telekanali jurnalistiga ko'ra, Shvetsiya va Finlandiyaning mobil aloqa shirkati O'zbekistonda 4G litsenziyasini sotib olish uchun prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Gayani Avakan rahbarlik qiluvchi Takeland shirkatiga 370 million shved krona, taqriban 55 million AQSh dollari to'lagan. Shved jurnalistlariga ko'ra, bu ish shirkat O'zbekistonda faoliyatini boshlagandan 2 yil, 3 yil o'tib, ya'ni 2009-10 yillarda amalga oshirilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston hukumati 2006-yil oktyabr oyida tasdiqlagan ommaviy axborot vositalarini davlat ro'yxatdan o'tkazish tartibiga 1-noyabr kuni o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarorni qabul qildi. Mazkur hujjatga muvofiq O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini ro'yxatdan o'tkazish to'lovi 2 barobarga kamaytirildi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, yangi tartibga muvofiq gazeta, jurnallar va shu kabi davriy bosma nashrlarini ro'yxatdan o'tkazish to'lovi 12.5 ta eng kam ish haqqi miqdorini tashkil qiladi. Tele, radio, video, kinoxronika dasturlari va axborot agentliklarini ro'yxatdan o'tkazish 15 ta eng kam ish haqqi miqdorini tashkil qiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Suriya muxolifatining yuqori lavozimli vakili bilan uchrashdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Lavrov Suriyaning sobiq bosh vaziri Riyad Hijab bilan seshanba kuni Ammonda uchrashgan. Hijab joriy yil avgust oyida Iordaniyaga qochgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Suriya mojarosini hal qilish borasida muxolifat qarashini birinchi manbadan o'rganishni xohlaganini aytdi. Gretsiyadagi jamoat transporti, sog'liqni saqlash va boshqa xizmatlar xodimlari hukumatning davlat xarajatlarini qisqartirish haqidagi rejasiga qarshi seshanba kuni 48 soatlik ish tashlash aksiyasini boshladi. Shu bois mamlakat kasalxonalarida faqat favqulodda holatlardagina bemorlarga yordam ko'rsatilmoqda. Ayni paytda maktablar, hukumat va biznes idoralari yopiq qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Ozodlikda O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan qaynoq jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni uning internet sahifasida ham kuzatish imkoniga egasiz. Internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org. Demak, 6 noyabr Amerika Qo'shma Shtatlarining keyingi 4 yillik siyosiy iqtisodiy tarixini belgilaydigan kun. 6 noyabr kuni Amerika ovoz beruvchilari Oq uyning yangi sohibini saylamoqdalar. Ayni daqiqalarda Amerika Qo'shma Shtatlari sharqiy sohillari uyqudan uyg'ondi va mamlakatda ovoz berish jarayoni boshlandi. Bu jarayonni bevosita kuzatayotgan hamkasbim Alisher Siddiqqa bog'lanaman endi. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alisher, sharqiy sohilda ekaningizni bilaman, lekin hozir aynan qayerda, qanaqa saylov uchastkasida turibsiz? Gapni shundan boshlasak.
Atayin bugun ertalabdan Virginiyaga keldik. Virginiya sizga ma'lum, bu juda ham nima deydi, bu yerdagi saylov shiddatli o'tadi. Romni Obamaga bo'lgan tarafdorlarning soni deyarli bir xil. Buni amerikaliklar swing state, ya'ni og'machi bir shtatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun juda ham muhim bu yerdagi saylov jarayoni.
Alisher,
Arlington, Virginiyaning Arlingtondagi saylov uchastkasida turibman. Bu yerda taxminan 200 cha odam, balki undan da ko'p odam.
Hozir soat nechi o'zi Arlingtonda?
Soat hozir bizning vaqtimiz bilan, ya'ni Amerika vaqti bilan ertalab soat 9.
Demak, saylov uchastkalari ochildi, odamlar ovoz berishga kelyapti.
Saylov uchastkalari ochib, bu yerda ham odam endi juda ham bir biz o'zi bilib keldikmi, ya'ni jurnalistlar bilasiz-ku, eng anaqa qaltiq joylarga kelib qolishadi. Mana bu yerda bu juda ham Amerika uchun noodatiy holat. Bu yerda hattoki 200 dan ham ziyod odam turibdi. Agar bu qatorni ustoz ma'lumcha bir chiziqqa tizib chiqsangiz, bu 1 kilometrgacha boradigan qatorga o'xshaydi-da.
Alisher, mana shu AQSh matbuotining eng so'nggi xabarlariga qaraganda, bu yilgi prezident saylovlari 2008-yilgiga nisbatan ovoz beruvchilar kam faolligi bilan ko'zga tashlanadi degan gaplar bor. Ya'ni 2008-yilda kuzatilgan saylovchilar faolligi kuzatilmasligi bashorat qilinyapti. Mana siz o'zingiz guvoh bo'layotgan o'sha uchastkada faollik kuchlimi yoki
amerikaliklarga besh ketaman bir tomonda. Mana yana bir marta aytaman. Mana shu saylov uchastkasida agar 1 kilometrdan oshib qator tizilib turibdi. Agar siz qatorning oxiriga borib tursangiz, saylovgacha, saylov berishgacha balki 3 soat o'tib ketadi. Lekin shunga qaramasdan odamlar shu yerda turibdi. Faollik haqida gapiradigan bo'lsam, ko'chada odamlar bor, ya'ni umuman butun mamlakatga nazar tasha olmayman, lekin metrolarda odamlar o'sha volontyorlar turib saylovga chaqirishyapti, tashqarilarda turishibdi. O'zim kelgan uchastkani ko'rsam, ya'ni qanaqa bir faollik kuzatilmayapti deb ayta olmayman. Bitta narsa, faqat bu yerda texnik jihatdan Amerikadagi qudratli davlat uchun ancha
sekin bo'lyaptimi?
Uyatli bir vaziyat manzara bu yerda. Atigi 4 ta mashina ishlayapti, ya'ni saylov mashinasi va yuzlab odamlar buni kutib turishdi. Va ko'pchilik odam mana hozir ko'ryapman, ko'pchilik odam qator oxiriga kelyapti-da,
ketib qolyaptimi?
Kerak, ishlarim chiqib qolyapti, ketib qolyapti. Ya'ni uyushtirish ma'nosida agar kimdir shikoyat qilayotgan bo'lsa, saylovlarni saylovchilarni faolligi yaxshi emas deb shikoyat qilayotgan bo'lsa, Obamami, ya'ni joriy ma'muriyat bu yerdagi saylovni ya'ni o'zini darajada o'tkazish, ya'ni yuqori darajada o'tkazish haqida ular o'ylab ko'rish kerak.
Alisher, mana siz kuzatayotgan mana shu saylovda ovoz berish uchun uzun navbatda turgan odamlarni masalan tasvirlasangiz kim bular? Yosh kattalarmi, o'rta yoshlilarmi,
hali
Amerika tilida aytganda oq yoqalilarmi, ko'k yoqalilarmi? Qanaqa toifa?
Hamma bor, ya'ni umuman butun toifa bu yerda nogironlar ham bor, ishlayotganlar ham bor, hukumat doirasida ishlaganlar ham bor, studentlar va hokazo, ya'ni umuman hamma qatlamlarni aks ettirgan bir qator turibdi. Lekin man yo'q kelishim bilanoq bir demokrat tarafdori va boshqa respublikachilar tarafdorlar bilan gaplashdim. 64 yoshli Trent Crouch bilan gaplashdi. Bu sobiq o'qituvchi ekan. Obamaga ovoz beraman deb aytdi. Nimaga desam, bilasan, men sobiq o'qituvchiman. Mani bolalarim sog'liqni sug'urtasi yo'q edi, ya'ni sog'liq saqlash bo'yicha sug'urtasi yo'q edi va Obama tufayli hammamiz mana shunday sug'urtaga ega bo'ldik. Amerikada bu juda ham katta masala.
Demak, Obamani o'sha Obama Care'si natija beryapti.
Albatta, Obama Care deb nomlangan mana shu sug'urtalash, ya'ni sog'liq sug'urtalash sistemasini tarafdori bo'lgan bu odam, ya'ni bu o'qituvchi. Yana Becky Dunlop degan 60 yoshlik bir ayol bilan gaplashdim. Bu o'zini g'irt respublikachi mana deb aytdi va bu sobiq hukumat a'zosi ekan, ya'ni Reagan paytida ofisda ishlagan ekan. Bu aytyaptiki, men mutlaqo Obamaga qarshiman deyapti. 4 yilda ishsizlik ortib ketdi. Boshqa tomondan mana respublikachilar bu vaziyatni ya'ni o'z holatiga qaytarishlari mumkin. Respublikachilar
iqtisodni oyoqqa turg'izadi degan bir ishonch bor.
Ya'ni respublikachilar bu iqtisodiyotni ko'tarishadi degan ishonchda.
Alisher,
Virginiya shtati haqida alohida gaplashishimiz kerak, chunki Virginiya shtati bu
og'ir shtatlardan.
Va
qaysi tarafga og'iyapti bugun, Alisher? Qaysi tarafga og'iyapti bugun Virginiya?
Umumiy milliy so'rovlarga ko'ra, og'machi shtatlar bir qancha, bilasiz, buni aytish mumkin, birozdan keyin. Umuman ko'plab og'machi shtatlar biroz Obamaga og'ayotganligi, ya'ni u milliy so'rovlar natijalariga ko'ra shunday holat, ya'ni hech 100% ayta olmayman.
Exit poll o'tkazilyaptimi mana shu siz turgan joyda? Shunga qarab dastlabki xulosa chiqarish mumkinmi?
Yo'q, exit poll butun hozir kuzatilmayapti, ya'ni men ko'rmayapman exit poll a'zolarini. Balkim bularni o'zlarini ishlash tartibi boshqacharoqdir. Lekin Virginiya shtati haqida alohida to'xtalmoqchiman. Nimaga aynan bu yerga keldik? Bu yer og'machi shtat va Virginiya asosan ikki qismga bo'lingan, ya'ni janubiy Virginiya va shimoliy Virginiya. Bu yerda bir tomondan Virginiyani bir tomonida mudofa industriyasi rivojlangan bo'lsa, boshqa tomondan ko'plab o'sha Vashingtondan kelib yashayotgan odamlar bor. Ya'ni mudofa industriyasidagi odam, industriyasi ishlayotgan odam mutlaqo respublikachilar qo'llab-quvvatlaydi, chunki respublikachilar bular bilasiz o'sha mudofa industriyasining lobbistlari sanalishadi.
So'ramasa ham Romni mudofa industriyasiga yana 1 trillion qo'shib bermoqchi adashmasam.
Shunaqaga o'xshaydi. Keyin yana og'mat shtatlardan juda muhim og'mat shtatlar bor. Bu New Hampshire, Pennsylvania, albatta kun davomida ko'p to'xtalamiz bu mavzularga. Ohio juda ham muhim. Menimcha biror bir respublikachi Ohio'ni yutmasdan, ya'ni 10 yillar davomida Ohio'ni yutmasdan saylovni yutmagan. Va Florida har doim dedi, har doimgi eng murakkab shtatlarim. Aytganimdek, shaharliklar ko'proq Obama tarafdorlari, ya'ni demokratlar to'planishadi, qishloq aholisi, ya'ni ko'proq respublikachilar tarafdorlari. Bu o'sha O'rta Amerika. Endi bu saylovlar mana shunday bir tarzda o'tyapti va ko'ramiz qanaqa. Agar savollaringiz bo'lsa.
Alisher, oxirgi so'rovim mana shu umumiy ruh bugun Amerikada, o'sha Amerikani keyingi 4 yillik siyosiy va iqtisodiy vaziyatini belgilovchi kun ekanligidan bir qandaydir bir his etyapsizmi va umuman ruh qanaqa? Demokratlar boshi balandroqmi? Nima deydi? Ishonchi mustahkamroqmi? Umumiy birinchi birlamchi.
Agar bu yerdagi ommaviy axborot vositasini kuzatib aytadigan bo'lsam, umumiy ruh juda ham 52 yillik. Lekin ommaviy axborot vositalari har doimgidek, ya'ni ko'proq albatta menimcha, balki meni ko'zimga shunday ko'ringandir. Ko'proq Romniyni ko'proq Romniyga yon bosgandek bo'ldi.
Yo'q,
endi balki men ko'rayotgan televiziyada
Fox News ko'rayotgan bo'lsangiz kerak.
Men albatta hammasini ko'ryapman. CNN, Fox News, NBC va hokazo. Lekin men nazarimda balki ko'proq shu Romniy haqida ko'proq gapirilyapti Obamadan ko'ra. Endi hozir kela kandidat ham shtatma-shtat yurib targ'ibotni kuchaytirishgan. Ayniqsa mana shu og'mat shtatlarda. Mana Obama eng ko'p ular hozir borayotgan shtatlardan bittasi mana kecha bo'lishdi Ohio'da. Ohio muhim shtatlardan bittasi. Pennsylvaniyada bo'ldi ikkala kandidat. Va asosiy e'tibor mana shu og'machi shtatlardagi vaziyat ko'p narsani belgilab beradi. Endi yana bir narsa qiziq narsa bo'ldi. Nimalar gapirishyapti kandidatlar, ya'ni nomzodlar mana shu o'z saylovchilar bilan uchrashuvlarda.
Aniqrog'i gapirib bo'lishdi. Menimcha bugun saylovoldi kampaniyasi yo'q, ha? Kecha tugadi.
Nimalar haqida gapirishdi? Romniy ko'proq men birinchi kundan boshlab unday qilaman. Birinchi kundan boshlab ishtam bilan ta'minlayman. Birinchi kundan boshlab mana shunaqa, mana shunaqa qarorlarga imzo qo'yaman. Birinchi kundan boshlab men juda ko'p narsa qilaman degan asosiy mushtlab beryapti. Ya'ni asosiy mesej shunaqa.
Ishonchlarni ko'paytirish.
Asosiy mesej bu qiyin. Biz yana 4 yil kerak. Olg'a qadam tashlashimiz kerak. Joriy siyosatimizni davom ettirishimiz kerak. Oson bo'lmaydi. Ya'ni birinchi kundan bir narsa bo'lishiga Obama bo'li, ya'ni biroz realistikroq yondashayotgandek bo'lyapti. Va Romniyga uni nima deydi? Shaxsan mana shunaqa birinchi kundan qilaman degan narsalar ko'proq balki xizmat qilayotgandir. Lekin Obama ancha bosiq, ancha nima deydi?
2008 yildagidan ko'ra ancha
realistik bir yondashuv ega. Masalan, Romniyga ko'p e'tibor berishyapti deb aytdim. Mana kecha deylik nima uchun buni aytdim. CNN telekanali Romniyni adashmasam New Hampshire'dagi saylovlar bilan uchrashuvini to'liqlikcha berdi. Obamaga kelganda albatta 2 minutini ham bermadi. Ya'ni
endi Amerika telekanallari kim ko'proq to'lasa o'shani beradi, Alisher.
Lekin shunda ham Obama albatta zo'r nosib.
Yutadi degan umiddamanda.
Obamani 2 minuti, Romniyni 15 minutidan ko'proq. Masalan, Romniy shu 15 minut davomida mana shunaqa qilamiz, shunaqa qilamiz, energetika sohasini rivojlantiramiz. Bu juda muhim bo'ladi energetika. Hozir Romniyni asosiy iddaosi mana shu federal yerlarda
neft va gaz o'zlashtirishni va'da qilyapti.
Hozirgacha Obama qilayotgan ish asosan ya'ni shaxsiy yerlarda, odamlar xususiy yerlarida o'zlashtirishda bamal qo'llab-quvvatlayapti. Bu esa federal yerlarda qo'llab-quvvatlayapti. Mayli.
Alisher, demak, mana shu odatda Amerika saylovlarida ikkinchi muddat uchun saylanishga urinayotgan odamga qiyin bo'ladi. Unga tanqidlar yomg'iri doim yog'iladi, do'li yog'iladi. Lekin shunday bo'lsa ham, AQSh matbuotidan chiqadigan umumiy xulosalar, hali kutilayotgan natija Obamani salgina farq bilan bo'lsa-da yutishi. Endi ko'ramiz, jo'jani kuzda sanaydilar, saylov yaqinlashursin o'z oxiriga. Siz bilan suhbat
qaring. Zamirov, ma'lumki, bir narsani aytib o'tdi, Obamani tomonida kimlar bor? Obamani tomonida muhim odamlar bor. Bill Clinton bor. Bill Clintonning o'zi bir alohida bir yana yarim
figura, siyosiy figura, Amerika
qahramoni bo'lishi mumkin. Ya'ni qayta haqiqatan ham, ya'ni kuchli Obamani kuchli o'zi kuchli shaxs bo'l kuchli shartlardan o'rab olingan. Pop yulduzlar, Amerikani ko'plab o'sha yulduzlari musiqa yulduzlari qo'llab-quvvatlashyapti Obamani. Ko'ramiz, lekin saylov judayam qiziqarli bo'ladi va menimcha bizni tinglovchilarimiz uchun muhim bilishlik lozim bo'lgan muhim narsa shuki, saylovlar, kandidatlar o'rtasidagi
haqiqiy raqobat
kam bo'lsa shunchalik demokratiyani kuchli ekanligidan darak.
Va nihoyat bitta qisqa savol, Alisher, to'g'ri, Alisher, nihoyat oxirgi savolim, birorta o'zbekka saylov uchastkasiga kelgan birorta o'zbekka ko'zingiz tushdimi? Axir o'zbekistonliklar ham hozir
o'zimdan boshqa hozir hech
kim. Balki kun davomida tushib qolarsiz, balki ular bilan ham suhbatlashish imkoni bo'lar. Rahmat Alisher, siz bilan kun davomida yana yangi suhbatlar qilib boramiz, jonli eshitirishlarimiz davomida. Demak, shu soatlarda amerikaliklar o'z prezidentini saylayapti. Kelasi 4 yilda hokimiyat tepasida joriy prezident Barak Obama qoladimi yoki iqtidor respublikachi Mitt Romni keladimi? Oq uy kelasi 4 yil ichida demokratlar uyi bo'lib qoladimi yoki unga respublikachilar sohiblik qiladimi? AQSh prezident saylovining dastlabki natijalarini Ozodlikda Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 9gacha davom etadigan jonli efirda tinglang. Zotan bugungi dasturimizda ham Alisher bilan jonli suhbatlarimizni davom ettiramiz. Hozircha Alisher, sizga rahmat. Saylovlarni kuzatib, balki o'zbeklarni topishga urinib ko'rarsiz. Rahmat. Endi Amerika saylovlari o'zbekistonliklar uchun uzoq bo'lsa-da, bu Alisher aytmoqchi o'sha siyosiy raqobat nima bo'lishi haqida, demokratiya nima bo'lishi haqida bir namunaviy jonli ko'rgazma deyish mumkin. Mana hozir men bilan suhbatda yana bir hamkasbim Farrux Yusufiy. Farrux'ni qaysidir ma'noda Amerika saylov tizimi bo'yicha mutaxassis deyishimiz ham mumkin. Amerikadagi saylov natijalarini belgilash biz tushungan saylovlardan biroz farq qiladi. Bu yerda o'sha har bir ovoz beruvchining saylov qutisiga tashlagan qog'ozini oxirida matematik arifmetik hisob kitobi emas, elektoral ovoz degan narsa hal qiladi. Farrux, qisqa qilib nima o'zi bu elektoral ovoz va qanday shakllanadi?
Demak, elektoral ovoz har bir shtatdan, har bir shtat uchun ajratilgan o'sha elektoral hay'at, inglizchasiga elektoral kollej deyishadi, o'zbekchasiga elektoral hay'at deb tarjima qilsak bo'ladi. Elektoral hay'atda har bir shtatda o'z alohida o'sha ma'lum miqdorda vakillar bo'ladi. Har bir shtatdan belgilangan vakillar soni bu shtatning kongressdagi a'zolariga ko'ra, ya'ni masalan, Virginiya shtatidan AQSh senatida 2 a'zo va vakillar palatasida 11 a'zo bo'lsa, jami 13 a'zo, demak, Virginiya shtati uchun 13 ta elektoral ovoz beriladi.
Demak, bu o'sha shtatdagi aholi sonidan kelib chiqiladi.
Aholi sonidan kelib chiqib belgilanadi desak ham bo'ladi. Ya bu kim, demak, hammasi bo'lib, butun mamlakat bo'lib o'sha 50 ta shtatdan 535 ta elektoral ovoz bor va plus o'sha
538 ta emasmi?
3 ta ovoz Kongressda a'zolari bo'lmagan Washington, poytaxt Washington, Columbia okrugi, o'sha Washington DC dan bo'lib o'sha hammasi bo'lib 538 ta va g'alaba qilish uchun o'sha yarimidan ko'prog'i, demak 270 ta ovoz olsangiz, ikkinchi nomzodga 238 ta ovoz.
Obamani tayin ovozlari qancha hozir?
Hozircha xaritaga ko'ra, o'sha Ozodlik saytida qo'yilgan xaritaga ko'ra, Obamani tayin ovozlari soni, endi turli xaritalar berilyapti, lekin bizda qo'yilgan xaritaga ko'ra Obamani tayin ovozlari soni 253 ta, ya'ni
Romniki
17 ta yetmayapti, Romniki esa 206 ta, unga o'sha
Obama bitta og'matish shtatlardan eng kattasi Ohayoni olsa,
bizni xaritaga ko'ra Ohayoni yutsa, Ohayoda g'alaba qilsa kifoya qiladi Obama uchun.
Demak, ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikda Amerika saylovlarini kuzatishda davom etamiz. Buning uchun siz ozodlikning jonli dasturlarini kuzatib boring. Muntazam ravishda, xususan ertalabki tonggi dasturlarimizda, balki Amerika saylovlarida Obamami yoki Romnidan qay birining g'olib bo'lgani haqidagi dastlabki xabarlar bo'ladi va buni ozodlikning tonggi dasturlarida jonli ravishda kuzatishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sovet O'zbekistonini boshqargan yozuvchi va davlat arbobi Sharof Rashidov tirik bo'lganida 6-noyabr kuni 95-ga kirar edi. 1959-yildan to 1983-yilgacha O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lgan Sharof Rashidov haqida turli ziddiyatli ma'lumotlar mavjud. Sharof Rashidovni yaqindan bilgan yozuvchi va siyosat arboblari Ozodlik bilan suhbatda Rashidovni qoloq agrar o'lka bo'lgan O'zbekistonni Sovet Sharqining eng rivojlangan o'lkasiga aylantirgan tirik siyosiy arbob deb bilishadi. Ular nazarida tiynatida milliy ruh yashiringan Sharof Rashidov Sovet Ittifoqi xazinasini iloji bor qadar O'zbekistonni yuksaltirishga yo'naltirilgan ulug' vatanparvardir. Rashidov davri haqidagi tadqiqot muallifi, rossiyalik tarixchi Maksim Tokarev nazarida Sharof Rashidov Sovet Ittifoqidagi poraxo'rlik tizimidan o'z mamlakatini rivojlantirish uchun foydalangan. 1983-yil 31-oktyabrda Sharof Rashidov olamdan o'tganidan sal o'tib bunga qarshi tanqidiy materiallar O'zbekiston gazetalarining bosh maqolalariga aylandi. Bu maqolalarda Rashidov poraxo'r, qo'shib yozuvchi va korrupsioner rahbar sifatida tanqid qilindi. Shahar markaziga dafn etilgan Rashidov jasadi kavlab olinib, Toshkentdan Jizzaxga ko'chirildi. 80-yillarda Sovet Ittifoqi bosh prokuraturasida ishlagan huquqshunos Nikolay Ivanovga ko'ra, aynan o'sha paytda O'zbekistondagi barcha jinoyatlar marhum Rashidov zimmasiga yuklandi.
На этом 16-м пленуме ЦК Компартии Узбекистана, значит, все вдруг внезапно вспомнили, какой плохой человек был Рашидов. Усмонхожаев в своем выступлении даже сказал, вы знаете...
Рашидов билан бирга ишлаган Иномжон Усмонхожаев Узбекистан Компартиясының 16-й пленумида біз у кишининг гипноз остида болганмиз, деп айтишгача борди, деди Николай Иванов Рашидовни дафн қилиш деган ҳужжатли филмида. Шароф Рашидовни ўлимидан 2 кун олдин кўрган Марқазқумнинг мафкура бўйича котиби Рано Абдуллаева Усмонхожаевнинг бу гапини истиҳзо билан ёдга олади.
Bilasizmi, aqli bor va chuqur aqlga ega bo'lgan odam shunaqa katta lavozimda turib, tikani birinchi sekretar bo'la turib, shu gapni gapiradimi? Ayting-chi.
Lekin u kishini sehri, jozibasi bor edi baribir ham. Buni endi
albatta, bu gipnoz emas-ku. Odam u kishi gapirsa, qanday hurmat bilan eshitib, qanchalik ma'noli gaplarni gapirardi. Odamlar hurmat bilan o'shini har bir so'zini qabul qilardi. O'zbekistonning eng katta xatosi shu bo'ldiki, Rashidov o'lgandan keyin Usmonxo'jayev birinchi sekretari bo'lgani bu katta xato edi. Shuni xatosi mana shu kelajakda mana shunaqa gaplar nima Belyanov shinaga olib keldi.
Mana millatga zir ishlar qildi, Toshkentni ruslashtirdi degan gaplar aytiladi-da, ayblovlardan bittasi o'sha paytda.
Hech qanaqa, bilasizmi? Shunaqa gapirgan odamlar, u prosta juda yaxshi ish qildiki, xalqqa rus tilini o'rgatishgani ko'p harakat qildi. Agar shu paytlari xalqimiz rus tilini bilmaganda hozir bir bo'lak nonga zor bo'lib yurardi. O'zbekistonni Rashidov davrida madaniyati juda ham yuqori saviyada ko'tarildi. Ko'p ishlar qilindi. Bizlar o'sha paytlari Rashidov ishlagan paytda SSR davlatida respublikalar orasida sanoat bo'yicha biz 4-chi o'rinda edik. Har 10 ming aholiga oliy ma'lumotliklarda bizlar 1-chi o'rinda edik SSRda. Rossiya ham emas, Qozog'iston ham emas, bizlar 1-chi o'rinda edik oliy ma'lumotlik mutaxassislar bo'yicha har 10 ming yil aholiga. Haqiqatda bunaqa ko'rsatkichlar bor edi.
Yana bitta o'sha paytdagi ayblovlardan bittasi go'yoki Sharof Rashidovich nimaga Abdulla Qahhorni tazyiq qilgan degan
legenda yurardi. Ya'ni Abdulla Qahhor go'yoki
bekor gap. Bekor gap. Abdulla Qahhorni muzeyi tashkil qilingan deb kitoblari chiqardi. Вот. Ну, может быть, haliki ikkovlari творческий odam, biror masalaga может быть kelishmovchilik bo'lgandir, lekin taqiq qilganini bu hammasi bekor gap. Rashidov o'lgandan keyin chiqqan gaplar bular.
Ikki og'iz o'sha odamni inson va siyosat sifatida qanday ta'riflagan bo'lardingiz, ya'ni?
Juda yuqori darajada ham insofli, ham katta siyosatchi.
Demak, Sharof Rashidov O'zbekistonni boshqargan yillarda O'zbekiston Markazqo'mining mafkura bo'yicha kotibi Rano Abdullayeva xotiralari edi. Yozuvchi Shukrulloga ko'ra, kompartiyaning 16-chi plenumidan keyin yozuvchilar Sharof Rashidovni yomonlash poygasiga tushishgan.
Bo'lmasa, men qamoqdan kelgan odamman. Va o'sha Sovet hukumatiga yoqmasdan qamalgan odamman. Agar unda bir millatga, vatanga qalbidan sadoqatli odamlarni hurmat qilmasa, o'sha bu qamalgan dushman odam bo'lgan, men bunga yaqinlashmaydigan bo'lardi. Yo'q, o'sha bizni qamalishimizda men qamoqdan chiqib kelganimdan keyin ham birinchi bo'lib meni qabul qilgan Oliy Sovet raisi vaqtida Rashidov bo'lgan. Qabul qilib nimaga qamalding, nima bo'ldi, qayerlarda bo'lding deb ahvol so'rab, keyin o'rnimdan turib ketayotganimda qo'limga bir konvert berdi. U pul ekan. Men pulni olmayman, Sharof Rashidovich, menga kerak emas. Siz bilan suhbatlashdim, hol ahvolimni so'raganingiz o'zi yetarli deb men chiqib ketganimdan keyin butun nashriyotlarga xat yuborgan. Yozuvchilar sayyiziga, raisiga xat yuborgan. Shukrullar yoshligida tanishdik, shoir edi tanishdim. Buni qamalishda hech qanday gunohi yo'q. Buni asarlari, o'sha vaqtda chiqqan asarlari ham qaytadan nashr qilib, to'plam qilib chiqarilsin deb qo'limga xat yozib, nashriyotga olib borib berdim, meni qo'limga bergan. Men o'zim Rashidov o'lganda o'zim maqola yozganman. Endi albatta Rashidov albatta munosabat yaxshi bo'lgan emas. Go'rdan go'rga olib uni shunaqa qilishgan. Usmon Xo'jayev vaqtidan edi. Ha, o'sha Usmon Xo'jayev vaqtida bo'ldi. Hattoki Rashidovni ko'zini yog'ini yegan yozuvchilar ham uni yomonlab romanlar ham yozishdi. Vaholanki Rashidov o'shalarni boshini silagan. Masalan, Said Ahmad qamoqdan chiqib kelgandan keyin Said Ahmadga o'y olib bergan. O'ylantirishda o'zi bu to'ylariga borgan. Rashidov o'lgandan keyin Said Ahmad jimjitlik degan roman yozib, Rashidovni butun nuqsonga aybdorga chiqarib o'sha Usmon Xo'jayevni davrida edi. Endi albatta shunaqa qarashda bo'lgan.
Demak, Sharof Rashidov tirik bo'lganda 95ga kiradigan 6 noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan o'sha davrning bevosita guvohlaridan biri, bugunda o'zi ham mo'tabar 90dan oshgan yozuvchi Shukrullo esladi va Rashidov o'limidan so'ng O'zbekiston ijodiy ziyolilari orasida uni yomonlash kampaniyasi boshlanganini alohida urg'uladi. O'sha payt kayfiyatini shoir Muhammad Solih yiqilganni tepmanglar degan misralarda ifodalagan edi. Yiqilganni tepma, har holda marhum to'g'ri u yiqildi, lekin har holda sen u menga o'xshab yiqildi. Olmadi-ku, olmadi-ku, baliq qiltanog'idan deb yozgan edi. O'sha davrda Rashidovni yomonlash kampaniyasiga munosabat bildirgan shoir Muhammad Solih. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklarini yana bir bor eslatib o'taman. 6-noyabr kuni Amerika saylovchilari Oq uyning yangi sohibini tanlamoqdalar. Rossiya prezidenti Putin mudofa vaziri Anatoliy Serdyukovni ishdan haydadi. O'zbekiston 2 yil ichida Qozog'istondan un importini 500,000 tonnaga kamaytirmoqchi. Shved jurnalistlari Telia Sonera mobil aloqa shirkati O'zbekistonda 4G litsenziyasidan foydalanish uchun pora berganini iddao qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2013 yil yanvar oyidan turli yo'nalishlardagi tadbirkorlik faoliyati uchun litsenziya to'lovlari eng kam ish haqining 2.5 barobariga qadar kamaytirildi. 40 dan ortiq yo'nalishda faoliyat turlari orasida to'lovlar miqdori qariyb 2.5 barobarga ozaytirilgan sohalar tibbiyot, sayyohlik, advokatlik, veterinariya, ulgurji savdo, noshirlik, farmatsevtika, realtorlik, neft va neft mahsulotlari savdosi, auditorlik, lombardlik xizmati kabi sohalardir. Bu sohalardagi faoliyat uchun litsenziya uzog'i bilan 5 yilga beriladi va odatan litsenzion faoliyat ustidan tez-tez o'tkaziladigan taftishlar ortidan tadbirkorlar muddatidan oldin litsenziyasini almashtirish yoki yangidan olishga majbur bo'ladilar.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1-noyabrda e'lon qilingan qarori ostida xususiy tadbirkorlarning 40 dan ortiq yo'nalishda faoliyat yuritishi uchun olinadigan litsenziya va ruxsatnomalar uchun to'lovlar eng kam ish haqqining 1.5 barobardan 2.5 barobarga qadar kamaytirildi. To'lovlar miqdori qariyb 2.5 barobarga ozaytirilgan sohalar tibbiyot, sayyohlik, advokatlik, veterinariya, ulgurji savdo, noshirlik, farmatsevtika, realtorlik, neft va neft mahsulotlari savdosi, auditorlik, lombardlik, ommaviy axborot vositalarini chop etish kabi sohalardir. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdori shu yilning 1-avgustidan boshlab 72.335 so'm qilib belgilangan va xususiy tadbirkorlik faoliyati uchun litsenziya olishni istovchilar avvalgisi kabi qariyb 362 ming so'm emas, balki 108.5 ming so'mdan 181 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda to'lov to'laydilar. Litsenziya uchun to'lov miqdori nisbatan yuqori bo'lgan tibbiyot sohasida ishlovchi xususiy tadbirkorlar uchun bu katta imtiyoz, deya fikr bildirdi Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi.
Barcha litsenziyalanadigan tibbiy faoliyatda turiga bu narsa
dedi sog'liqni saqlash boshqarmasi vakili. Uning so'zlariga ko'ra, aynan tibbiyot sohasida xususiy tadbirkorlik subyektlari yildan yilga ko'payib bormoqda va bu sohada faoliyat uchun litsenziya olishni istovchilar yoki litsenziyasini almashtirishni istovchi tadbirkorlar ko'pchilikdir. Toshkent viloyatidagi xususiy stomatologiya poliklinikasi rahbarlaridan biri bunday yangilik uning uchun ayni muddao bo'lganini aytdi.
Akrash yana yilga kerakdi menga shu. Men расширение ketibman, alistiraman. Chunki menda urolog, ginekolog, lor, UZI mana shunaqa nimalar qo'shiladi-da, qo'shtirishim kerak. Расширение. Kamaygan bo'lsa yana yaxshi, o'shalar baribir to'ladi, kamaysa kamaymas, ilojimiz yo'q.
Ozodlik bilan suhbatlashgan bu xususiy tadbirkor 2 yil oldin faoliyat uchun litsenziya olgani va endilikda muddatidan oldin litsenziyasini almashtirish harakatida ekanini aytmoqda. O'zbekistondagi aksar xususiy tadbirkorlar litsenziya olish tartibining biroz murakkabligi va xususan litsenzion faoliyat ustidan nazoratning ba'zi hollarda qonunga zid ravishda olib borilishidan norozi bo'ladilar. O'zbekiston hukumati keyingi yillarda O'zbekistondagi xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun imtiyozlarni kengaytirish maqsadida nazarda tutilgan qator qonuniy islohotlarni o'tkazmoqda. Jumladan, shu yilning sentyabr oyida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan oilaviy tadbirkorlik asosida ishlayotgan xususiy tadbirkorlar 2014 yilning 1-yanvarigacha yagona soliq to'lovidan ozod etildi. Bundan tashqari shu yilning avgust oyidan boshlab xorijdan mahsulot keltirayotgan tadbirkorlar uchun ruxsatnoma olish tartibi soddalashtirildi. Bundan tashqari xorijdan mahsulot keltirayotgan xususiy tadbirkorlar uchun qator boj to'lovlari stavkalari ham 15%ga qadar tushirildi. Ammo xususiy tadbirkorlar mablag' miqdorida uncha yirik bo'lmagan to'lovlarni bekor qilish yoki ozaytirishdan ham ko'ra aslida hozir tadbirkorlik faoliyati ustidan nazorat ozaytirilishi muhimroq ekanini aytib keladilar. Toshkent viloyatida xususiy poliklinikaga rahbarlik qilayotgan suhbatdoshimizga ko'ra, ayniqsa advokatlik, tibbiyot kabi sohalarda xususiy muassasalar faoliyatini vaqti-vaqti bilan tekshirib turish lozim. Ammo bu tekshiruvlar qonun doirasidan chetga chiqmasligi kerak.
Tekshirib turish kerak, men qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Bu erkalanib ketamiz. 100% qo'shilaman, faqatchi nima deydi, tekshirganda sallasini olib ketsa kallasi bilan emas, sallasini tekshirib ketish kerak xolos. Je kovlab, yopib, boyagi daddalasini chiqarib infarkt qilish kerak emas,
deydi Toshkent viloyatidagi xususiy poliklinikalardan birining rahbari.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, erkin mikrofon Skype manzillari qatorida Ozodlik Online Skype manzilini ham yodlab qoling. Ozodlik Online orqali siz har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik Online jonli interaktiv dasturimizda bevosita ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining me'yoriy huquqiy hujjatlarga korrupsiya ko'rinishlari uchun sharoit yaratadigan me'yorlarni kiritishni taqiqlovchi buyrug'i kuchga kiradi. Vazirning vazirliklar davlat qo'mitalari va idoralari tomonidan me'yoriy huquqiy hujjatlar tayyorlanish va qabul qilinishiga oid qoidalarga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi 29-oktyabr kungi buyrug'ini mahalliy tadbirkorlar ishlamaydigan hujjatlarning yana biri sifatida baholamoqdalar.
Norma o'z saytining 8-noyabrdan boshlab korrupsiyaga bolta uradigan buyruq to'g'risidagi xabari mazmunini uni chiqargan idoraning o'zidan bilish uchun Adliya vazirligiga qo'ng'iroq qildik.
O'zi shunaqa buyruq bor, chiqdi.
Vazirimiz buyruqlar chiqqan.
Vazirlik xodimi buyruq mavjudligini tasdiqlashdan nariga o'tmadi. Norma uzga ko'ra 8-noyabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimida korrupsiya alomatlari va boshqa huquqbuzarliklar uchun sharoit yaratadigan me'yorlarni me'yoriy huquqiy hujjatlarga kiritish taqiqlanadi. Shu kungacha mumkin edimi? Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini cheklovchi hamda ularni asossiz sarf-xarajat qilishiga olib keluvchi ortiqcha ma'muriy va boshqa cheklovlarni joriy etuvchi me'yorlarni ham huquqiy hujjatlarga kiritishni Adliya vaziri o'z buyrug'i bilan taqiqlab qo'ydi. Shu kungacha mumkin edimi? Qavslar ichidagi savollarimiz o'zimizga tan. Vazirning buyrug'i mazmuni bilan o'zbekistonlik ikki tadbirkorni tanishtirdik va ulardan bunday buyruqning dolzarbligi to'g'risida so'radik. Aholiga xizmat ko'rsatish sohasida ishlayotgan va o'zini Shermuhammad deb tanishtirgan tadbirkorning fikricha, bundan bir necha yil oldin tadbirkorning ahvoliga maymunlar yig'lardi.
2005-yillarni nazarga oladigan bo'lsak, bitta sohani tartibga oladigan 40dan ortiq standart, faqat standart. Bu hali buyruq, qonun emas, standart normalari, 40dan ortiq standart normalari tartib qo'ysalar edi. Tasavvur qiling, bitta mahsulot ishlab chiqaryapsiz, bitta mahsulotingiz 40dan ortiq standart qoidalariga to'g'ri kelish kerak. Bu faoliyatingiz emas, mahsulotingizni o'zi.
Bu bir necha yil oldingi holat. Hozirchi, shu kunda.
Bu bir necha yil oldin. Endi shu kunlarda litsenziyalash yoki guvohnoma olish, ruxsat olish kabi tartiblar yo soddalashtirilyapti yoki bekor qilinyapti.
Agar o'zini Shermuhammad deb tanishtirgan tadbirkorning gapini shu o'rinda uzib qo'ysak, O'zbekistonda tadbirkor uchun omon-omon zamon bo'pti degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Lekin bunday fikrga kelishga Shermuhammadning mana bu gapi imkon bermaydi.
O'zbekiston sharoitida men sizga 100% kafolati bilan ayta olaman. Pora bermasdan turib ishlagan emas, ish boshlagan odam bo'lmasa kerak. Endi ishlashgacha bormaymiz, ish boshlagan deymiz xolos. Endi ishlashni keyin o'zingiz tasavvur qilib olaringiz.
Deydi aholiga xizmat ko'rsatish sohasida ishlayotgan tadbirkor. Ishlash jarayonida ham tadbirkor faoliyati uzat bilan bog'liq. Bu haqda sobiq tadbirkor Mirkomil Toshkandiy tadbirkor chiqimlarining birgina ko'rinishi, soliq nazoratchilariga muntazam to'laydigan pullari to'g'risida mana bunday dedi.
Men sizga oddiy bir misol keltiraman. Masalan, Toshkent shahrida bir yaqin 4,5 mingta savdo shoxobchasi bor-da. O'sha savdo shoxobchalari o'zining soliq inspektoriga har oy $100 uzatishga majbur. Bu shart.
Nima uchun?
Agar shuni o'qimasa, u ishlolmaydi.
Mana shunday holatda har ikkala tadbirkor ham Adliya vazirining buyrug'iga kuchli skepsis bilan yondoshdi. Masalan, Shermuhammad bunday dedi.
Adliya vazirining bu buyrug'i hali osmondan tushgan tuxum emas. Yo'q joydagi bir yangilik, bir Amerika kashf qilish emas. Bu hozir endi menga juda g'alati tuyulyapti. Adliya vazirligining buyrug'iligida, Adliya vazirining buyrug'iligi. Har kuni 10 ta buyruq chiqarish mumkin. Lekin shu 10 ta bo'lsa, bir yilda 365 kun bo'lsa, 3000 ortiq qonun chiqarib qo'ygan bilan uni bittasi ham amal qilmasa, bittasi ham ishlamasa foydasi yo'q. Korrupsiya o'sha qolaveradi.
Dedi o'zbekistonlik tadbirkor. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada Telia Sonera mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi faoliyatini taftish qilish jarayoni davom etmoqda va shved jurnalistlari eng so'nggi surishtiruv xulosasiga ko'ra Telia Sonera'ni 4G litsenziyasidan foydalanish haqqini olish uchun yana pora berganini da'vo qilishmoqda. Shvetsiyadagi milliy telekanal jurnalistlari 2010-yilda Telia Sonera bank hisobidan Gibraltarda ro'yxatdan o'tkazilgan takilanish shirkati bank hisobiga 55 million dollar tushganini aniqladilar. Shved jurnalistlarining iddaosicha bu O'zbekistonda 4G litsenziyasini olish uchun prezidentning o'g'li Gulnora Karimovaga berilgan bevosita poradir.
Shvetsiyaning SVT kanali jurnalistlariga ko'ra, Shvetsiya va Finlyandiyaning mobil aloqa shirkati O'zbekistonda 4G litsenziyasini sotib olish uchun ham prezident Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga yaqin Gayana Avakan rahbarlik qiluvchi Tekiland shirkatiga 370 million shved kronasi, ya'ni taqriban 55 million AQSh dollari miqdorida pul bergan. Shved jurnalistlariga ko'ra, bu ish shirkat O'zbekistonda faoliyatini boshlaganidan 2-3 yil o'tib, ya'ni 2009-2010 yillarda amalga oshirilgan. SVT jurnalistlari Telesonera bank hisobidan Tegeland hisobiga 55 million dollar tushganini aniqlaganlardan so'ng o'tgan oy buning ketidan tushgandi. Shved jurnalistlarining da'vo qilishlaricha, Telesoneraning shoba korxonalaridan biriga O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova bilvosita chiqqan va o'ziga ko'proq pul kerakligini ham aytgan. Bundan avval Shvetsiyaning jamoatchilik televiziyasi muxbirlari jurnalistlik tekshiruv o'tkazib, Telesonera O'zbekistondagi mobil aloqa to'lqinlaridan foydalanish va 3G litsenziyasi uchun Tekilandga 2 milliard 200 million shved kronasi, ya'ni taxminan 320 million dollar to'laganini fosh qilishgandi. Shved jurnalistlarining iddaolari rost bo'lsa, Telesonera Tekiland shirkatiga hammasi bo'lib 2 milliard 570 million, ya'ni taxminan 375 million dollar pora bergan bo'lib chiqyapti. Telesonera shirkati esa berganligi ayblovlarini rad etmoqda. O'ziga nisbatan jurnalistlar ilgari surayotgan da'volar borasida sharh berishdan ham bosh tortmoqda. Mazkur da'volar yuzasidan tergov boshlagan Shved prokuraturasi o'tgan oyda Tekiland shirkatining Shvetsiyadagi hisoblarini muzlatib qo'yish haqida qaror chiqargandi. Jurnalistlik tekshiruv o'tkazgan shved jurnalistlardan biri Ola Vesterberg Telesoneradan oldin Rossiyaning Vimpelkom va MT shirkatlari ham O'zbekistonda mobil aloqa litsenziyasini qo'lga kiritishdi, Tekiland va Swissdorn shirkatlari bilan oldi-berdi qilganini aniqlagan.
In January 2008, they said that they were going to acquire a 3G license in Uzbekistan. And this we found reports from three different
Telesonera hisobidan kelib chiqadigan bo'lsak, shirkat 2007 yil dekabr oyida O'zbekistonda faoliyat qilish uchun 3G litsenziyasiga ega bo'lgan. Agar bu rost bo'lsa, nega janob Newberg 2008 yilning yanvar oyida, ya'ni bir oy o'tib Toshkentdagi muhtasham mehmonxonada o'tkazilgan matbuot anjumanida litsenziyani endi olyapmiz deb gapirgan? Bu juda shubhali, deydi Vesterberg. Janob Vesterbergga ko'ra, bu ikki shirkat ham Gibraltardagi bir manzilda ro'yxatdan o'tgan bo'lgan. Telesonera 2007 yili O'zbekistonga sarmoya kiritish jarayoni yuzasidan tekshiruv o'tkazish uchun Shvetsiyadagi nufuzli Mannheimer Swarting yuridik shirkatini yollagan. Ayni paytda Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling shirkati Telesonera Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan shirkatdan 3G mobil aloqa xizmati ko'rsatish uchun litsenziya sotib olayotgan va O'zbekistonga sarmoya kiritayotgan payti korrupsiya va yo pul yuvish amallariga qo'l urgan yoki urmaganini o'rganmoqda. Shirkat tekshiruv natijalarini shu yil oxirigacha jamoatchilikka oshkor etishini aytgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Nafaqat Facebook, Twitter, YouTube hamda Skype'dan ham Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Yana O'zbekiston va dunyo mavzuini davom ettiramiz. Huquq faollari fransuz kino yulduzi Jerar Depardieni shafqatsiz o'zbek diktatorining qizi qalamiga mansub ssenariy asosida olinajak filmda rol o'ynamaslikka chaqirmoqdalar. Fransiyadagi bir guruh faollar Depardieniga murojaat qilib, Karimova filmida rol o'ynash haqidan qaytishni so'rashdi. Xabarlarga ma'lumotlariga ko'ra, Gulnora Karimova ssenariysi asosida olinajak film voqealari tarixiy 5-6 asrlarga taalluqli bo'lib, Jerar Depardye unda yevropalik ruhoniy obrazini yaratishi mumkin.
Jerar Depardye O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ssenariysi bo'yicha suratga olinadigan filmda rol o'ynashga rozilik bergan ortidan, Fransiyadagi O'tkuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev va fransuz aktyorni bu vaqtidan qaytishga chaqirdi. Mo'tabar Tojiboyev va fransuz aktyoriga ochiq xat ham yo'lladi.
Jerar Depardyeni aynan mana shu filmda ishtirok etishi haqidagi xabarni o'qiganimizdan keyin bizning tashkilotimiz darhol bayonot tarqatdi va hozir meni bilishimcha bir kompaniya boshlanish arafasida va biz imkon qadar shu Depardyega yetkaza olamiz bir o'zimizni fikrimizni deb ishonaman.
Xabarlarga ko'ra, Gulnora Karimova ssenariysi asosida olinajak film voqealari tarixiy 5-6 asrlarga taalluqli bo'lib, Jerar Depardye unda yevropalik ruhoniy obrazini yaratishi kutilmoqda. Yangi film ustida ishlar ketayotgani bois nima uchun filmga aynan Jerar Depardye tanlangani, fransuz aktyoriga qancha miqdorda haq to'lanishi, filmning byudjeti va boshqa ma'lumotlar berilmagan.
Taniqli futbolchilardan tortib taniqli kino aktyorlarigacha barchasi o'zbek xalqidan o'g'irlangan pul evaziga kelayotganligini nahotki bilishmasa.
Qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDH ham bu aksiyaga qo'shilishini bildirmoqda.
Я совершенно поддерживаю письмо Мутабар Таджибаевой, которая обратила внимание французского сообщества на то, что происходит и на возможное участие Депардье в этом фильме.
Франциядагы FIDH tashkilotining markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Sasha Kulayeva fransuz jamoatchiligi e'tiborini Jerar Depardyening mazkur filmda rol o'ynashi bilan bog'liq holatga qaratgan Mutabar Tojiboyeva murojaatini to'la qo'llab-quvvatlashini aytadi. Biz janob Depardyening agentlariga ham chiqib, bu murojaatni unga yetkazamiz, deydi FIDH vakilasi.
Связаться с его агентами и возможно устроить публичную кампанию.
Jerar Depardye sobiq ittifoq respublikalarida yo'lga qo'yilgan loyihalarda ilk bor ishtirok etayotgani yo'q. O'tgan oy inson huquqlarini surunkali poymonlashda ayblangan Checheniston rahbari Ramzon Qodirovning tug'ilgan kuni sharafiga o'tkazilgan kechada ham ishtirok etdi.
К сожалению, я не могу сказать, что меня очень удивляет эта информация, поскольку Жерар Депардье выступает в роли такого имиджа для целого ряда политиков, деятельность которых вызывает очень большое осуждение правозащитников во всем мире. Как пример можно назвать совсем недавнее его выступление в октябре на дне рождения Рамзана Кадырова, президента Чечни.
Ochig'ini aytsam, Jerar Depardyening o'zbek diktatori qizi filmida suratga tushishi haqidagi xabarlardan hayron qolganim yo'q. Sababi Depardye so'nggi paytlarda aynan huquq faollari tanqidlarga uchragan siyosatchilar bilan og'iz-burun o'pishmoqda. Bunga misol sifatida oktyabr oyida Depardyening qotillik va odamlarni olib qochganlik ayblovlari bo'yicha Avstriya mahkamasi so'roq qilishni istayotgan Checheniston rahbari Ramzon Qodirov tug'ilgan kunida qatnashish katta janjalga sabab bo'lgandi. O'sha ziyofatda Depardye rus tilida Ramzon Qodirovga shon-sharaflar bo'lsin deb ham hamdusanolar aytgandi, deydi Sasha Kulayeva.
Кричал слава Рамзану Кадырову.
Jerar Depardye Gulnora Karimova tadbirlarida ishtirok etishga rozi bo'layotgan dastlabki yulduz emas. Bundan oldin ham Karimova xonim tomonidan tashkil qilinishi aytiladigan O'zbekistondagi dabdabali marosimlarda dunyoning ko'plab mashhurlari ishtirok etishgan. O'tgan oy turkiyalik aktyor Xolid Ergench Karimova xonimning Stylus haftaligi tadbirida mehmon bo'lgandi. Bundan avval britaniyalik rok musiqasi yulduzi Sting 2009 yilda Toshkentdagi muhtasham kechada Gulnora Karimovaga qo'shiq kuylagan, 2008 yilda esa ispaniyalik mashhur qo'shiqchi Julio Iglesias Toshkentdagi moda haftaligida qatnashgan va u ham Gulnora bilan Besamamucho qo'shig'ini birgalikda kuylagandi. Portugaliyalik futbol yulduzi Cristiano Ronaldo'ning 2009 yilda Toshkentga kelishiga ham aynan Karimova homiylik qilgani aytiladi.
You know, maybe 5 years ago people could go to Uzbekistan and play football or like Sting give a concert to help Gulnora, but today everybody in the world knows that this is a horrible dictatorship that you should never in any way help.
5 yil avval Ronaldo kabi futbolchilar Toshkentga borib to'p tep qaytishgan. Sting kabi san'atkorlar Gulnora Karimova tadbirlari to'rida o'tirishgan. Lekin bugun Karimovaning kimligi butun dunyoga ayon bo'lib bo'lgan bir paytda Jerar Depardyening Gulnora Karimova filmida o'ynashga rozilik bergani meni hayron qoldirmoqda, deydi daniyalik jurnalist Michael Anderson. Balki fransuz aktyori masalaning bu tomonini bilmas deb so'raymiz Andersondan.
There is one way that Mr. Depardye cannot know and that is if he has been living on Mars for the last 5 years
Bu haqda bilmaslik uchun faqat Marsda yashash kerak. O'zini hurmat qilgan har bir aktyor yoki bu filmda rol o'ynashga rozilik berishdan oldin kim bilan ish qilayotganini bilish uchun hech bo'lmaganda internetni tiklab ko'radi. O'zbekistonda Karimov rejimining asl bajarasi haqida ma'lumot olish esa internetda juda oson. O'tgan yili Lola Karimovaning jurnalist Sultan Davo arizasini ko'rib chiqqan fransuz mahkamasi ham Karimovni diktator deb atash to'g'ri ekani haqida hukm chiqargandi, deydi Anderson. Ozodlik ijrochi departamentidan izoh olish uchun uning agentlariga ham xat bilan murojaat etdi. Hozircha mazkur xatga javob kelgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni endi yaqin xorij, Rossiya kengliklarida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar hayotiga doir yangilikka burmoqchiman. Moskvadagi do'kon yerto'lasida Markaziy Osiyolik qullar saqlangani yuzasidan jinoiy ish ochildi. Ayni paytda tergovchilar hozircha ayblanuvchilar kim ekani aniqlanmaganini gapirmoqda, deb xabar beradi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahar Preobrazhensk tuman boshqarmasi qozog'istonlik er-xotinga qarashli oziq-ovqat do'konida Markaziy Osiyolik migrantlarning bir necha yil davomida noqonuniy ravishda ushlab turilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu xabarni ozodlikka yetkazgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova bir guruh migrantlarni qullikda ushlab turgan do'kon egalari aniq bo'lishiga qaramasdan tergovchilar aniqlanmagan shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atganini aytadi.
В принципе, мы будем пытаться переквалифицировать на ту статью, которая больше всего подходит по нашему мнению под вот эту ситуацию. Это 127.2.
Biz bu vaziyatga mos kelayotgan 127.2 modda, ya'ni qullar mehnatidan foydalanish asosida jinoiy ish ochilishini talab qilamiz. Eng ajablanarlisi, ish aniqlanmagan shaxslarga nisbatan ochilgan. Axir do'kon egalari bo'lgan er-xotin barcha izlarni yo'q qilib yuborishi, ozodlikka chiqarilganlarni qo'rqitishi yoki umuman qochib ketishi mumkin. Kecha bu er-xotin quldorlar so'roq qilinib qo'yib yuborilibdi, deydi Anastasiya. Denisovaning ozodlikka aytishicha, do'kon yerto'lasida O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan 12 kishi ozod qilingan.
Там действительно было несколько человек. Там было пятеро женщин, четверо мужчин. Они приехали из Казахстана, из Узбекистана.
У yerda haqiqatan O'zbekiston va Qozog'istondan kelgan bir necha kishi, 5 nafar ayol, 4 nafar erkak chiqarildi. Undan tashqari yana 3 nafar 4 oylik biri 4 yoshli va yana biri 5 yoshli bo'lgan yosh bola qullikdan ozod etildi. Yana bir ayolning qayerda yashirilganini biz aniqlashda davom etamiz, deydi Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, hozircha Laylo Ashirova va Boqiya Qosimovalar jabrlanuvchi deb tan olindi. Ozod etilgandan keyin jurnalistlar oldida qilgan chiqishida bu ayollar uzoq yillar davomida Moskvaning Galyanova tumanida joylashgan va qozog'istonlik tadbirkor Erxon Xotin Saken Muzdibayev va Jansulu Istanbekovalarga tegishli bo'lgan oziq-ovqat do'konida qullikda saqlanganini ma'lum qildi. Toshkent viloyatidan 2002 yilda aldov bilan olib kelingan Laylo Ashirova 10 yil davomida do'kon yerto'lasida yashagani va biror tiyin ish haqi olmaganini gapiradi.
Этих вот десятилетий мы делали работы ту, которую они скажут. Например, могли полы мыть. Они если достать полы мыть, полы мыли.
Shu 10 yil davomida biz ular aytgan har qanday ishni bajarib keldik. Pol yuv desa pol yuvardik, yuk tashirdik va holanki Qozog'iston orqali kelayotganimizda u og'ir ish buyurmasligi, ertalabki 8 dan kechki 8 gacha ishlashimizni va'da qilgandi. Bizning holatimizdan tuman politsiya uchastka nazirlarining xabari bor edi. Menimcha ular buning uchun pora olardi, dedi 26 yoshli o'zbekistonlik Laylo Ashirova. Matbuot anjumanida ayollar bir necha marotaba qochishga uringani, biroq mahalliy politsiya xodimlari yordamida ortga qaytarilgani va qattiq do'pposlanganini ma'lum qilishdi. Yana bir jabrlangan 35 yoshli o'zbekistonlik Boqiya Qosimova arzimas bahonalar bilan do'kon egasi Jansulu Istanbekova tomonidan kaltaklangani va turli jazolarga mahkum etilganini ma'lum qildi. Aniqlanishicha, Moskvada Boqiya bir o'g'il va bir qizini tuqqan. Biroq qiz bola do'kon egasi tomonidan tortib olingan va Qozog'istonga olib ketilgan. Fuqaroviy ko'mak tashkilot mutaxassislari bu ayollar do'kon yerto'lasida doimiy ravishda zo'rlanib kelingan bo'lishi mumkinligi, biroq axloqiy normalar nuqtai nazaridan bu hodisa tafsilotlari ochiqlanmasligini gapirishdi. Odamlarni ozod qilishda qatnashgan ko'ngillilardan birining aytishicha, bu yerdagi ayollarning ba'zilari 10 yildan ko'proq davomida umrini o'tkazib, biror marta ham ko'chaga chiqmagan. Ozod etilgan migrantlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, do'konda zo'rlik bilan bilan ushlab turilgan qizlardan kamida bittasi vafot etgan. Huquqmoyachilar yana bir ayol va uning ikkita farzand hayoti yuzasidan xavotir bildirmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz bizni tinglayotgan o'zbekistonliklar Ozod Skype, Ozodlik online erkin mikrofon Skype manzillari orqali o'z atrofida bo'layotgan voqea hodisalar, xususan mana shunday ko'ngilsiz jarayonlar haqida o'z vaqtida xabar berishlari mumkin. Skype'dagi qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ayni paytda erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari ham hamisha xizmatingizga shay. Ozodlikning keyingi jonli dasturlarida yana to'lqinlarimizda qolasiz degan umidda hozircha qisqa fursatga xayrlashamiz. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.